galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab isniin ah 5 July sanadka 2022-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bog v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idiin daadihinaya sahra cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a 2 caruur ah oo ku geeriyootay dab ka kacay guri ku yaala magaalada Hargeysa.
wixii sababay wliimka ma heli karno, boliiska baari doon. Labadaa qof waa caruuray dhinteena, dhakhtarna geenitana. Guriga maadaan u jeegadaha, guriga unbaa baabaay. Marka waalidiinta waxaan leeyahay, caruurtaa guryaha ka tegaysaan keligood, sedaaya hadii jeer la jooga, haddii yaa ka tegaysaan jaarka u dhiibta.
waxaan kaloo idiin haynaa warbixin aynu ku eegayno dadaal ka soconaya magaalada Muqdisho oo ku wajahan in doorashada Soomaaliya ay waqtigeeda ku qabsoonto.
waxaan isleeyahay rajada laga qabo in ay qayb ka noqdaan socodsiinta doorasho hufan oo caadilaho oo dadka dhan ka dhexaysa inay aada u fiican tahay. maxaa yeelay hadda xaaladda lagu jiro waxaa degan oo heshiisku ka dhacay siyaasadda doorashada la xiriirta.
jabhada TPLF ee Tigreega Ethiopia oo mabdi ahaan aqbashay xabad joojinta laakiinse shuruud adag ku xirtay.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, waxaana noo haya cabdixakiin maxamuud shirwac.
ray ururin ay sameeyeen Washington Post iyo a b c news ayaa lagu ogaaday farqiga u dhexeeya dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee la xidhiidha tallaalka, waxaanay ray ururintani muujisay in 86% ee dimuqraadigu ay qaateen ugu yaraan 1 ka mida tallaalka, halka 54% jamhuuriguna ay ka qaateen. waxaana intaasi lagu daray in baaritaanka lagu helay in keliya 6% dimuqraadi ah ay sheegeen inaanay qaadanayn tallaalka, halka 74% jamhuuriguna ay sheegeen inaanay istallaalaynin. ray ururintan ayaa sidoo kale lagu ogaaday in 60% dadka Mareykanka ayaan tallaalka qaadan ay aaminsan yihiin in Mareykanku uu buunbuuninayo halista nooca cusub ee COVID-19 ee loo yaqaana Delta, halka 18% kuwa tallaalka aan qaadan ahina ay sheegeen in dowladdu ay si sax ah u qeexayso halista nooca cusub ee fayraska. rag hubaysan ayaa ilaa iyo 8 qof oo uu ku jiro ilmo yaro 1 sano jira ka aftuubay cusbitaala ku yaala waqooyi galbeed dalka Nigeria xilli ay si joogta ah kooxaha wax aftuubay ay u soo weerari jireen saldhig booliis oo u dhow, sida ay mas-uuliyiinta booliiska iyo weliba cusbitaalkuba sheegeen. gobolka Kaduna ayaa waajahay mowjado aftuub ah oo lagu dalbanayo madax furasho, kuwaasoo ay geysanayaan rag hubaysan. zaniya ayaa ahayd xarunta dhexe ee heer qaran ee xanuunada qaaxada iyo juudaanka ayaa si gaar ah uga dhacay aftuubkan, iyadoo weerarkanina u haakii 3 ee cusbitaalkaasi lagu qaado. weerarka oo dhacay saacadii hore ee arurnimadii Axaddii ayaa qaatay ilaa iyo 1 saacad, sida ay wakaaladda wararka ee Reuters u sheegtay Maryan Cabdirasaaq oo aafayeen u hadashay cusbitaalkaasi. koox khubara ayaa waqti dambe Axaddii ah burburiyey qaybtii harsanayd ee dhismihii dhowaan soo dumay ee ku yaalla koonfurta gobolka Florida, iyagoo ka falcelinaya cabsi laga qabay inuu u adkaysan waayo islamarkaana ay soo dumiyaan dabaylaha xooggan ee duufaan ku soo foolla halkaasi. waxaanay ku qaadatay ilbiriqsiyo qaybtii dhismaha ka harsanayd in la dumiyo saacadda maxalliga ahi markii ay ahayd 19:00 habeennimo. uuro iyo weliba boodh ilbiriqsiyo kadib islamarkiiba hawada galay markii la burburiyey. mas-uuliyiinta deegaanka ayaa dadka ka agdhow uga digay, islamarkaana u sheegay inay guryaha ku jiraan, sidoo kalena ay daaqadaha xidhaan, iyadoo geesta kalena dadaal dhe qaybtii markii hore burburtay si loo xaqiijiyo in burburka cusub aanu carqalad ku noqonin dadaalka baaritaanka iyo samata bixinta ee halkaasi ka socda. ray ururin ay sameeyeen Washington Post iyo a b c news ayaa lagu ogaaday farqiga u dhexeeya dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee la xidhiidha tallaalka, waxaanay ray ururintani muujisay in 86% ee dimuqraadigu ay qaateen ugu yaraan 1 ka mida tallaalka, halka 54% jamhuuriguna ay ka qaateen. waana intaasi lagu daray in baaritaanka lagu helay in keliya 6% dimuqraadi ah ay sheegeen inaanay qaadanayn tallaalka, halka 74% jamhuurina ay sheegeen inaanay istallaalaynin. Ra'yiga urinta ayaa sidoo kale lagu ogaaday in 60% dadka Mareykanka ayaan tallaalka qaadanay aaminsan yihiin in Mareykanku uu buunbuuninayo halista nooca cusub ee COVID-19 ee loo yaqaan Delta, halka 18% kuwa tallaalka aan qaadanayn ay sheegeen in dowladdu ay si sax ah u qeexayso halista nooca cusub ee fayraska. Rag hubaysan ayaa ilaa 8 qof oo ku jiro ilmo yaro 1 sano jira ka afduubay cusbitaalka ku yaalla waqooyi galbeed dalka Nigeria. Xilli ay si joogta ah kooxaha wax afduubay ay u soo weerari jireen saldhig booliis oo u dhow, sida ay mas-uuliyiinta booliiska iyo waliba cusbitaalkuba sheegeen. Gobolka Kaduna ayaa waajahay mowjado afduub ah oo lagu dalbanayo madax furasho, kuwaasoo ay geysanayaan rag hubaysan. Zaniya ayaa ahayd xarunta dhexe ee heer qaran ee xanuunada qaaxada iyo juudaanka ayaa si gaar ah uga dhacay afduubkan, iyadoo weerarkanina u haa 3rd ee cusbitaalkaasi lagu qaado. Weerarka oo dhacay saacadii hore ee arurnimadii Axaddii ayaa qaatay ilaa 9 saacad, sida ay wakaaladda wararka ee Reuters u sheegtay Maryan Cabdirasaaq oo aafayeen u hadashay cusbitaalkaasi. Ugu dambeyntiina, safaaradda Mareykanka ee Afghanistan ayaa Axaddii dalkaasi ku wargelisay in Mareykanku aanu qorsheynaynin inuu xidho howlgalkiisa diblomaasiyadeed, iyadoo weerarada isa soo taraya ee kooxda Taalibaan ay dhaliyeen dareen amni. Xilli ciidamada shisheeye Mareykanku warkacayaana ay u dhow yihiin inay dhammaystiraan ka bixitaankooda dalkaasi. Xaqiijinta Mareykanka ee arrintan ayaa imanaysa iyada oo ka falcelinaysa warar sheegaya in Mareykanku isu diyaarinayo inuu si degdeg ah shaqaalaha diblomaasiyiinta uga saaro magaalada Kabul. Safaaradda oo ku taalla magaalada caasimadda waa Afghanistan waa ay furantaa islamarkaana way sii furnaan doontaa, ayaa howlgalku ku soo qoray boggiisa Twitterka. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa nagayntaas.
Mahadsanid Zeynab Abuukar Maxamed oo nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban. Aynu ku horeyna, magaalada Hargeysa waxaa ku geeriyooday habeenkii xalay aha 2 caruur ah oo walaalo ah, qaar kalena dhaawacyo ayaa ka soo gaaray kadib markii uu dab ka kacay guri ay deganaayeen. Wariyaha v o a Khadar Maxamed Cakulle ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Hargeysa.
Allah u naxariistay, waxaa ku geeriyooday 2 caruur ah magaalada Hargeysa kadib markii uu dab ka kacay gurigii jingadda ahaa ee ay ku noolaayeen ama deganaayeen. Hooyada caruurta dhashay ayaa la sheegay inay guriga ka maqnayd, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha ciidamada dabdamiska ee Somaliland. Caruurta ayaa meydkooda la geeyay cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa. Waa kan taliyaha ciidanka dabdamiska Somaliland, taliye Axmed Sawaaxili, oo sharaxaya dhibta goobta ka dhacday iyo dhibaatada uu sheegay inay mar walba kala kulmaan inta ay u socdaan halka dhibtu ka dhacday oo aanay u bannaynin wadayaasha gaadiidka shacabka.
Marka meesha waa iskuraran, dhibaato naga haystana waa dabdamis ahaan, wadadii baa naloo soo baneen laayahay waqti yar aad aragtaan imika 8-19 meel aanu soo maraanu weynay, hoolkii baad garaacaysaa, leerkii baad garaacaysaa, waad degaysaa, waad la dagaalamaysaa, cidiku bareemnayso. Marka fariinaka waxaan uga dirayaa wadayaasha in haddii alaarmka ama qayldhaanta ay maqlaan ee ogaada inaan dhiilo koordino, inaan dad seefgaraynayno oon soo badbaadinno, waa inay naga baxaan. Markaanu meesha nimidna, meel alaali meel aan dabi ka baktinaanu weynay, dadweynihii iyo Hargeysa dhalka ayaa halkaa ka soo dareeray. Midda kale meeshku waa xidhnad intaan banaynna saacadda nagu qaatay. Marka wixii sababay wliimka ma heli karno, boliiska baarido, labadaa qof waa caruur ay dhinteen, dhakhtarnu geynay taraasida gurigu, maadaan u jeegan ahaa gurigu baa baabaay. Marka waalidiinta waxaan leeyahay, caruurtaa guryaha ka tegaysaan keligood sirdaaya, haddii jeer la jooga, haddii ka tegaysaan jaarka u dhiibta, haddii kale caruurta ka haysta
saasageesta kale. Waxaa dareenkiisa ka muujiyey maayarka magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge, oo isagoo carabka ku adkeeyey in aan la dulqaadan doonin jidadka xidhan.
Dadka reer Hargeysa waxaan ugu baaqayaa mar kasta oo ay arkaan ciidamada dabdamiska oo burmanaya, qof kastoo gaadhi wataa inuu wadada iskaga baxo. Naf bay badbaadinayaan minid iyo daqiiqad iyo ilbiriqsi ka lumaa, wuxuu galaafanayaa nafo fara badan. Shacabka waxaanu ka codsanaynaa mar kasta oo ciidamada dabdamisku ay gurmad ku jiraan, qof kasta wadada inuu iskaga baxo. Arinta wadooyinka xidhan iyo magaaladeennu siday noqotay magaalo qaybo ka mid inay iskurara yihiin, meel loo mara aanay jirin, tani waa fariin. Fariimo hore oo badanna shacabku way maqli waayeen, dowladdu way isku noqonaysaa, dowladda hoos ahaan waa isku noqonaynaa, laba laysku heli maayo. Marka dadka wadooyinku ka xidhan yahay laydhaa wadooyin baa laydiin banaynayaa inay qayliyaan oo ay yidhaahdaan shacab masaakiina lagu tumanayaa, dowladdu ku tumanaysaa, marka loo soo gurmanayana meelo alla yaalo meel loo soo maray in la waayo. Insha allahu tacaala tala qaran baanu isugu noqon, waanu tashanaynaa, qorshaanu dejinaynaa. Hawsha inta hadhay iyo askariga dhibaatadu soo gaadhay, haddii ilaahay idinka caruurta iyo hawshooda iyo sida loo aasayo iyo faamiligaas sida loo barbar istaagayana, insha allah anigiyo guddoomiyaha barasaabku haddaanu sharaacaynaa, dakhtarkii baanu tegaynaa insha allahu tacaala. Inta qabyada dee dhibaato weyn, mushkilad weyn baa halkan ka dhacday, markay mushkiladu sanoo kale usoo booda tahayna waxaan hadda u baahan anigi guddoomiyaha dhakhtar ka tagno. Faamiliga askariga qaranka u shaqaynaya ee shaqada qaranka ku maqan waan u ducaynayaa, anigoo ku hadlaya magaca magaalada Hargeysana, tacsi weyn baan u dirayaa ducadan reer Somalilan. Maalin walba intuu dabdhaco wadda aynu soo marno waayi mayno. Dowladdu awooddeeda dowladnimo ay isticmaali doontaa, wadooyinka xidhana way furi doontaa. Ninka wadda xidhaana wuxuu gelayaa dembi, dembi weyn oo aan laga saamixi doonin, oo sharciga uu ku wajihi doono insha allahu tacaala.
Bura saabka gobolka Maroodi Jeex, Jaama Xaaji Axmed Cabdi, ayaa isaguna tilmaamay in dowladda dhexe ee gobolku ay diyaar u tahay sidii ay gacan uga geysan lahayd in lasoo afjaro arrinta la xidhiidha jidadka xidhan ee dhibaatada ay kala kulmaan gaadiidka dabdamiska gurmanaya.
Ilaahay samariya imaana ka siiyo eeladoodii iyo dadkii dhalay. Askari ciidanka booliiska jamhuuriyadda Soomaaliland ka mid ah oo weliba howlgal shaqo ku maqnaa ayaa caruurtan dhalay. Waan la qaybsanaynaa caawa murugada uga tacsiyadaynaynaa. Haddii alla idmo cusbitaalkan u tegaynaa sidaa maayarku sheegay, markaan halka ka baxno caruurta inta hadhay iyo hooyadood baanu eegaynaa. Dhibaatada runtii wadooyinka xidhan waa dhibaato ummaddu ay gacmahooda ku samaysay. Sidaa maayarku sheegay, isku heli mayna inaynu wadooyinka xidhno oo aynu dhisanno iyo in runtii aynu hadhow qaylino marka dhibaato dhacdo. Ciidanka dabdamiska iyo ciidanka booliiska oo saacad walba heegan ku jira waanu mahadnaqayaa, oo runtii si nafuurnimaa ku shaqaynaya. Dadweynaha bulshadana waxaanu leenahay, war marka alaamka aad maqashaan dabdamiska, gaadiidku wadooyinka ka baxaa loo furo.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
magaalada Muqdisho waxaa sii xoogeysanaysa dadaalada loogu jiro in doorasho Soomaaliya ay waqtigeeda ku qabsoonto kadib markii marar hore heshiis laga gaaray ay waqtigoodii ku filan waayeen. Waxaa ugu dambeyntii maanta magaalada Muqdisho lagu doortay guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada heerka dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. Haddaba guddiga doorashada ma ka gudbi karaan caqabadaha siyaasadeed ee horyaala doorashadan? Wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho, Cabdicasiis Barrow, ayaa warbixintan kasoo diray Muqdisho.
Guddiyada doorashada heer federaal iyo heer maamul goboleed ee Soomaaliya ayaa waxay ku guda jiraan doorashada guddoomiyaashooda si ay u guda galaan shaqooyinka horyaala ee doorashada. Waxaana magaalada Muqdisho shalay lagu doortay guddoomiyaha iyo ku-xigeenka guddiga doorashada heer federaal, iyadoo loo doortay guddoomiyaha Maxamed Xasan Cirro halka guddoomiye ku-xigeenna loo doortay garyaqaan Mowliid Mataan Salaad. Dhinaca kale, guddiga doorashada ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa maanta doortay guddoomiyaha iyo ku-xigeenka guddigaasi. waxaana guddoomiye loo doortay Yuusuf Cabdulqaadir Maxamed halka ku-xigeenka loo doortay Nuuradiin Ibraahim Aadan. Koonfur Galbeed waa maamul goboleedkii ugu horreeyay ee guddigiisa doorashada uu yeesho guddoomiye iyo ku-xigeen, iyadoo maalmaha soo socdana guddiyada kale ee maamulada ay dooran doonaan guddoonkooda. haddaba suuragal ma tahay in guddiyadan oo u badan dhallinyaro ay Soomaaliya ka qabtaan doorashooyin dudban oo daahfuran? Axmed Cabdi Haadi oo wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho ayaa ka jawaabaya.
Waxaan isleeyahay rajada laga qabo in ay qayb ka noqdaan socodsiinta doorasho hufan oo caadilaho oo dadka dhan ka dhexaysa inay aada u fiican tahay. Maxaa yeelay hadda xaaladda lagu jiro waxaa degan oo heshiisku ka dhacay siyaasadda doorashada la xiriirta. Shalay saad la socotay markii la dooranayay guddoonka heer federaal ee guddiga doorashooyinka, waxay u dhacday si oo daahfurnaan ahaa oo saxaafadda ay joogtay, wayna ka duneyd walow guddoomiyihii hore markii hore la doortay uu kusoo baxay. Haddana way ka duneyd hadda qaabka loo arkayo, waa lagu wada qancay, dadkana way ku qanacsan yihiin. marka taas ayaa waxay sahlaysaa in oo doorka dhalinyaradu uu noqdo door wax dhisaya oo door togan ayuu noqonayaa. Iyadoo asaasi jirta, haddana markasta waxay ku xirnaan doontaa guddoonka guud ee guddiyada doorashooyinka ama heer federaal ama heer maamul goboleed siyaasadda doorashada ay qaadaan.
Guddiyadan ayaa ka shaqayn doona doorashooyin ka dhici doona dhowr magaalo oo kala duwan, iyadoo hawshooda ay tahay qabashada doorashooyin dadban oo daahfuran. Waxayna u baahan yihiin madax bannaani si hawshooda shaqo loogu kalsoonaado. Bara sare Shawqi Axmed Xayir, oo wax ka dhiga jaamacadda Maastricht ee dalka Holland, ayaa qaba in shaqadooda lagu qanci doono haddii ay helaan inay ka madax bannaanaadaan siyaasadda maamulada ay ka hoos shaqayn doonaan.
Sidaan ugu ognahay, guddiga doorashooyinka waxaa hareereeyay khilaafaad badan oo runtii muddo soo socday. Dib u habeen ayuu ra-iisul wasaaraha ku sameeyey oo waxaa laga bixiyey shakhsiyaad muran laga keenay oo ay ka keeneen dowlad goboleedyada iyo midowga musharaxiinta. Marka kolle, hadda waxaa laga filayaa guddigan iyo guddoomiyaha cusub waxa ay tahay in ay hufnaan iyo in uu cadaalad u falo dhammaan musharaxiinta heerarka kala duwan tartanka ugu jiro, haddii ay noqon lahayd aqalka sare, haddii ay noqon lahayd golaha shacabka. Waxaa kaleeto looga fadhiyaa iyaga naftirkooda inay noqdaan runtii dad ka madax banaan. Shaqadoodana waxa waaye loo madax banaaneeyo, aysan waxa waaye wax lug aysan ku lahayn maamulka hadda Villa Soomaaliya joogu, iyo sidoo kaleeto maamul goboleedyada oo iyaga naftirkooda soo magacaabay. Marka labada wax ugu muhiimsan hadda laga filay waxa ay tahay hufnaan.
Soomaaliya oo ah dal ka soo kabanaya colaado muddo dheer ka jiray, waxaa hadda ka socda diyaargarowga doorashada, iyadoo dhinaca kalena meelaha qaar ee dalka ay ka jiraan xaalada amni. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Hogaamiyaasha mucaaradka ee gobolka Tigray ee Ethiopia ayaa mabda ahaan aqbalay axaddii shalay xabad joojintii halka dhinac ahayd ee dowladda ra-iisul wasaare Abi Axmed ku dhawaaqday toddobaadka hor markii ay ka baxday magaalada Maqale. Laakiin waxa mucaaradku ay ku xireen xabad joojintaasi fulinteeda shuruudo adag. Maxamed Colaad Xasan ayaa noo haya warbixin arrintaasi ka hadlaysa.
Shuruudaha madaxda jabhadda TPLF ay ku xireen xabad joojinta ayaa ah in gobolka Tigray guud ahaan ay isaga baxaan ciidamada Eritrea iyo dagaalyahanno gobolka amxaarada kasoo jeeda, kuwa oo taageerayay ciidamada dowladda Ethiopia intii ay socotay colaadda gobolka Tigray ee 8 bilood ahayd. Waxay sidoo kale ku dhawaaqeen in lasoo celiyo dowladdii xukunka laga tuuray ee gobolka Tigray. Gobolkan ayaa waxaa ka socday dagaal tan iyo markii ra-iisul wasaare Abiy Axmed uu u diray militariga Ethiopia bishii November ee sanadkii tagay si ay xukunka uga tuuraan madaxdii dowladda mucaaradka ku ahaa ee gobolka, gaar ahaan madaxdii xisbiga jabhadda TPLF. Abiy, oo sanadkii 2019 ku guuleystay bila sharafta caalamiga ah ee nabadda ee Nobel Peace Prize, ayaa xilligaasi ku eedeeyey madaxda TPLF inay abaabulayeen weeraro ay ku qaadaan xeryaha militariga Ethiopia ee gobolka. Inkastoo bilowgii dagaalka ay dowladdu horumar ka gaartay, haddana waxay si dhicis ah ugu dhawaaqday inay guul buuxda kasoo hoysay. Waxaa intaa kadib ciidamada dowladdu ay gorada la galeen dagaal qaraar oo aan dhammaanayn oo muddo bilo ah socday. Ciidamada dowladda waxaa dagaalkan garab ku siinayay ciidamo la sheegay inay ka socdeen dalka ay gobolka dariska yihiin Eritrea iyo ciidamada gobolka amxaarada. Xafiiska isku duwidda gargaarka ee qaramada midoobay ee OJA ayaa dhowaan muujiyey in ciidamadii Eritrea ay badankood ka baxeen gobolka Tigray oo ay xadkooda ka gudbeen. Isniintii toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa ciidamada jabhadda TPLF waxay dib u qabsadeen magaalada Maqale ee xarunta gobolka, halka oo ay gacanta ku hayeen ciidamada Ethiopia tan iyo 28-kii bishii November ee sanadkii tagay. Xukuumadda Addis Ababa ayaa durbadiiba ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinac, taasoo ay mucaaradku ku tilmaameen wax lagu maadaysto, iyagoo wacad ku maray inay dagaalka sii wadayaan. Haatan mucaaradku waxay mabda ahaan aqbaleen xabad joojinta, laakiin shuruudaha ay ku xireen waxa ugu adag in maamulkii gobolka ee ay dowladda u aragtay mucaarad in dib xukunka lagu soo celiyo. Qaramada midoobay iyo wadamo badan ayaa ku baaqaya in xabad joojintaasi ay dhaqan gasho oo la xurmeeyo si dadka gobolka loola gaaro gargaar degdeg ah loona soo celiyo xasiloonidii iyo kala dambeyntii gobolka. Waxaa kaloo ay mucaaradku ku doodayaan in la helo hanaan lagula xisaabtamo ra'iisul wasaare Abiy iyo madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki dhibaatadii iyo dhimashadii ka dhacday gobolka iyo qasaaraha maadiga ah ee ka dhashay dagaalka. Waxay sidoo kale ku baaqeen in qaramada midoobay ay guddi gaar ah u saarto si ay u soo baaraan xasuuq la sheegay inuu gobolka ka dhacay. Waxaa kaloo qodobada ay shuruudda ku soo dareen ka mid ah in gargaar lala gaaro dadka gobolka, isla markaana kuwii barakacay lagu soo celiyo guryahooda. Korontada iyo isgaarsiinta ayaa ka go'naa gobolka. Duulimaadyadii hawada way joogsadeen. Laba buundo oo muhiim u ahaa gargaarka dhulkana waa la burburiyey. Sida ay sheegtay qaramada midoobay, 400 oo kun oo qof oo gobolka ku nool ayaa ku dhow inay ka gudbaan diilinta cabirka macluusha. Ku dhowaad 2 milyan qarka ayayba u saaran yihiin macluul.
Soomaali tiro badan oo isugu jira caruur iyo dad waaweyn ayaa sanad kastaba taga dalka Sacuudiga si ay halkaasi uga xoogsadaan, isla markaasina naftooda iyo qoysaskooda wax ugu taraan. Badi Soomaalida u shaqeysa Sacuudiga ayaa la kulma tacadiyo kala gedisan oo ay u dheer tahay helitaan la'aanta sharciga ay dalkaasi kaga sii shaqeysan karaan, waxaana dhacday in qaarkood dib loogu soo masaafuriyo waddanka Soomaaliya ee ka tageen. Wariyaha V O E da ee magaalada Boosaaso Faadume Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan ku eegaysa gabar yar oo iyada oo 12 sano jir ah Sacuudiga u shaqo tagtay, kadibna haatan dib loo soo masaafuriya iyada oo 22 sano jir ah.
Maliyoon Cabdullaahi Sheekh Cumar iyada oo 10 sano jirtay ayaa waxaa waalidkeed shaqaalanimo ugu direen dalka Sacuudiga. Muddo 10 sano ah ayay ka shaqeynaysay halkaas ilaa laga soo tarxiilayay.
Waxaan jiraa 22 sano aan jiraa. Waqtigii la kaxeynaayo 12 sano aan jiri. Sacuudina waxaan soo jiri 10 sano soo jiri, 22 sano aan jiraa hadda. Marka markaas oo Soomaali laga kaxeynaay, hooyo daruuf ahaysi, aabo ahaa wuxuu ahaa qof iska xanuunsan oo wax mahaanin, marka saas aana lagu kaxay hooyo xamaali dhuxule dadku u qaqaajisay u geejirti. Marka hooyo daruuf ahaasaan fiirsa weyni, saasaa Sacuudi lagu kaxeeyey. Magaalada Muqdisho kaaraan aan degnaani gaar ahaan.
Magaalada Boosaaso iyo dalka Yemen ayaa maliyuun sheegtay inay muddo ka shaqeynaysay kharashkii ay ku gaari lahayd dalka Sacuudiga.
Saasaa imaani Boosaasan ka shaqeysan aan walaashi jalaata wareeji jirnay Boosaasadan aan jalaad ku wareeji. Marka lacag oo alho aan helna camal tahriib aan galnay. Marka tahriibka galnay Yemen aan tagay. Yemen aan walaashi marka tagni haddana kastoo aan shaqeysan dhaacida Yemen taa usu shaqeynayni haddana kastoo kala noo aruurti ilaa jeesaan aan tagni. Markaas aan ninka maharibka intaa wacni waxaan dhahay kastoo aan haysanahay kisle naga maqanay ee nigeli Sacuudi waayo iyo siru aan nigelina laksini qofkii 300 qofka kale $300
maliyoon ayaa sheegtay in dalka Sacuudiga ay ku galeen lug iyada iyo dad gaaraya 100 qof oo isugu jira Soomaali iyo Itoobiyaan.
Unuka iyo Oromi, unuka Soomaali iyo Oromi iyo waxaas dhan waa 2 habeen iyo 2 maalin wadada mareeni. Waxaa la soconay nimanka oo nabadeen oo muhiirbiyaashana wadeen aan ula soconay. Maay meel lugan ku tagni ilaa Sacuudi daaqal Sacuudi dhuudhuu mishaal waa dhuudhuumin inuu kooga gambanaynaa ni walaashay iyo dad badan aan ula jiro masaakiin ah. Qonto ruux niman inaa isku jira Itoobiyaan Soomaali isku jira ahayn waqtiga aan galeeni.
Lacagta ay ku tagtay dalka Sacuudiga ayaa maliyuun sheegtay inay qaar ka deynsatay nin Soomaali ah oo arrimahan ku shaqeysta. Waxa ay sheegtay inay muddo ka shaqeynaysay gurigiisa ilaa ay ka gudeysay lacagtii lagu lahaa ama ay ka baranaysay luqadda Carabiga.
Waxaan ku bilaabnay shaqada maxaa lahay wiilka deynta oo naga magsaraway lacagtoo nagu lahay gurigiisa aan tagni. Kiini markaan u shaqeynay lacagtiisa u gudni. Markaas haddii koo aadane guriga shaqada ma kasoo deganin gurigiisa. Waayo intii afka ka baraheen waa joogni markii dambe asa shaqana saarti lacagtii oo yaani oo soo shaqeyno oo naga qaadaha markii dambe lacagtiisu u dhamaatay. Markaas us nafsaxu sidii magaaladiina waa gali kartiin in gurin way jaari kartiin. Markaas guri ijaaran aan walaashay gurigaas ku nooleen. Maasha Allah hooyo 3 hal qol la tagnid bis 2 qol oo u dari iyo u wareejiy gurigeedii leeljinkada oo wareejini bis.
Maliyoon ayaa sheegtay in mararka qaybtood shaqada lagu khasbi jiray iyadoo xanuunsan ama aan niyad u hayn.
Wallahi shaqada aan ku jiray marka qaarkeed anoo noogan ayaa la kici jiri waxaa la dhihi jiri naaya derbigaas dhaq naaya marwaxadaha nadiif maana ku celi wasaqa derbiga gacanta inta saa igu taabtaan ay dhihi jireen naaya hadda ku celi haddani albaabada nadiifi naaya saan yeelnaaya aniga waxaa imaaday tacbaan oo dhinaca awarka oo kelida awarka oo kelideeda dhan madoowaatay feero iyo jiri janjara kuri jiri anigoo gabariyaal wax kasta aan u qabo jiri waaba ku noogibo markii dambe waxaan dhahay bisu aniga waa ooy waa ooy waa meelaan fadhiisto waa ooy waa ooy waxaan dhahay bisu waay dambe ma shaqaynay waayo dhinacayga albaabaha meel walba baabuurka naaya shaqaale sabi kida aleeleeyaa markasto markii rafaad aan arkay
markii ay tahriibtay milyuun waxaa safarka ku wehelisay walaasheed ka weyn balse nasiib darro booliiska sacuudiga ayaa qabtay waxaana ay dib ugu soo tarxiileen dalka yemen
walaasheen oo horteeda la qabtay oo arkay oo aniga kaliyee leeyahay haa waa laga soo tarxiilay markaas anigana waxaan dhahay waa isku daraa tarxiilkaa isku daraa labo biri ayaan xabsiga aan iridiisa warwareegaa sida aa laygu qabto oo waddankayga laygu keeno markii dambo markaa aan waayo wax i qabta oo waayay maalin ilaah markiis anoo wadada iska maraayo oo dukaanka wax ka soo doontay ayaa wadada laygu helay sidii waddankayga laygu soo celiyay
tahriibayaasha dalka sacuudiga sharci darada ku jooga ee ay milyuun ka mid tahay markii ay ciidamadu qabtaan fursad uma helaan inay dib ugu laabtaan guryihii ay deganaayeen lamana siiyo lacagihii ay shaqaysteen
waa kusoo direynaa waa kusoo direynaa si ii dhahayeen farahayga qaanshi way iga dhaheen anigana shiban kadhahay waa iska dhaaf $200 meelaasaa iga maqan aalaysiinin waa ka soo tegi xamaranka imaado soomaaliyan ka imaado khalaas alxamdulilah waddankayga imaado dhulkayga hoo imaado alxamdulilah dhahay
milyuun ayaa sheegtay in qoyskeedu weli aysan ka gudbin duruuftii ahayd inay iyadu u shaqayso waxa ay mar labaad shaqo dib uga bilowday magaalada boosaaso iyadoo ku qanacsan inay dalkeeda hooyo nolol maalmeedkeeda ka dabirato
haddana waalidiintu wax haysan markaan arkay waxaan iri waa iska baxaan iri meelaha oo barkacaan iska noqonaya maarka qaarkeeda daboosaas oo joogo alyooma aastaa dharaa soo dhaqaa dharka markaa soo dhaqo kistii dadka isoo siiyaan ayaan arsaaq ka dhigtahay degaan meelaa iska degaya dhahay sidii hadda boosaas ku imaaday
dhallinyaro badan oo soomaaliyeed ayaa ku qanacsan inay u tahriibaan dalka sacuudiga laakiin milyuun maxay iminka ka aaminsan tahay
maymaymay an dhulkayga hooyo aan ku dhimanaa haddaa dhimanaa dhulkayga hooyo aan ku dhimanaa dhulkayga hooyo aan joogaa mar kale sacuudi ma dhahay haddaan qadaa iyo haddaan quudaayaba haddaa wax heel waa cunaa marka gabdho oo walaalo ayaan ula noolahay gabdhihii baan isla noolnahni maasha allah
milyuun iyo qaar badan oo ka mid ah barakacyaasha soomaaliyeed muddona ku sugnaa dalka sacuudiga ayaa iminka waxa ay dib ugu soo laabteen gudaha soomaaliya qaarkood iyaga ayaa si toosa isugu dhiibay booliiska sacuudiga kadib markii ay dhibsadeen shaqada ay ka hayaan gudaha waddankaas faadme yaasin jaamac v o a boosaaso
halkaasi aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda goordhow waxaa noo soo socda xubinti dooda gaaban iyo qodobo kale balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo cabdixakiim maxamuud shirwac
ray ururin ay sameeyeen washington post iyo a b c news ayaa lagu ogaaday farqiga u dhexeeya dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee la xidhiidha tallaalka waxaanay ray uruurintani muujisay in 68% ee dimuqraadigu ay qaateen ugu yaraan hal ka mida tallaalka halka 54% jamhuuriguna ay ka qaateen waxaana intaasi lagu daray in baaritaanka lagu helay inay keliya 6% dimuqraadi ah ay sheegeen inaanay qaadanayn tallaalka halka 74% jamhuurina ay sheegeen inaanay istallaalaynin ray uruurintan ayaa sidoo kale lagu ogaaday in 60% dadka maraykanka ayaan tallaalka qaadanay aaminsan yihiin in maraykanka uu buunbuuninayo halista nooca cusub ee covid-19 ee loo yaqaana delta halka 18% kuwa tallaalka aan qaadanahayna ay sheegeen in dowladdu ay si saxa u qeexayso halista nooca cusub ee fayraska rag ubaysan ayaa ilaa iyo 8 oo uu ku jiro ilmo yaro 1 sano jira ka afduubay cusbitaala ku yaala waqooyi galbeed dalka nigeria xilli ay si joogta ah kooxaha wax afduubay ay u soo weerari jireen ee saldhig booliis oo u dhow sida ay mas-uuliyiinta booliiska iyo weliba cusbitaalkuba sheegeen gobolka kaduuna ayaa waajahay mawjado afduub ah oo lagu dalbanayo madax furasho kuwaas oo ay geysanayaan rag hubaysan Zaria ayaa ahayd xarunta dhexe ee heer qaran ee xanuunada qaaxada iyo Juudaanka, ayaa si gaar ah uga dhacay afduubkan, iyadoo weerarkanina u haakii saddexaad ee cusbitaalkaasi lagu qaado. Weerarka oo dhacay saacadii hore ee aroornimadii Axaddii ayaa qaatay ilaa iyo saacad, sida ay wakaaladda wararka ee Reuters u sheegtay. Maryan Cabdirasaaq waafayeen u hadashay cusbitaalkaasi. Koox khubara ayaa waqti dambe Axaddii ah burburiyey qaybtii harsanayd ee dhismihii dhowaan soo dumeeyey ku yaala koonfurta gobolka Florida, iyagoo ka falcelinaya cabsi laga qabay inuu u adkaysan waayo islamarkaana ay soo dumiyaan dabaylaha xooggan ee duufaan ku soo foolla halkaasi. Waxaanay ku qaadatay ilbiriqsiga qaybtii dhismaha ka harsanayd in la dumiyo saacadda maxalliga ahi markii ay ahayd ee 10:00 barkii habeennimo. Uuro iyo weliba boodh ilbiriqsiga kadib islamarkiiba hawada galay markii la burburiyey. Mas-uuliyiinta deegaanka ayaa dadka ka agdhow uga digay islamarkaana u sheegay inay guryaha ku jiraan, sidoo kalena ay daaqadaha xidhaan, iyadoo geesta kalena dadaal dhigay qaybtii markii hore burburtay si loo xaqiijiyo in burburka cusub aanu carqalad ku noqonin dadaalka baaritaanka iyo samata bixinta ee halkaasi ka socda. Ray ururin ay sameeyeen Washington Post iyo ABC News ayaa lagu ogaaday farqiga u dhexeeya dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee la xidhiira tallaalka, waxaanay ray ururintani muujisay in 86% ee dimuqraadigu ay qaateen ugu yaraan hal ka mida tallaalka, halka 54% jamhuuriguna ay ka qaateen. Waxaana intaasi lagu daray in baaritaanka lagu helay in keliya 6% dimuqraadi ah ay sheegeen inaanay qaadanayn tallaalka, halka 74% jamhuuriguna ay sheegeen inaanay istallaalaynin. Ray ururintan ayaa sidoo kale lagu ogaaday in 60% dadka Mareykanka ayaan tallaalka qaadanay aaminsan yihiin in Mareykanka uu buunbuuninayo halista nooca cusub ee COVID-19 ee loo yaqaana Delta, halka 18% kuwa tallaalka aan qaadan ahina ay sheegeen in dowladdu ay si sax ah u qeexayso halista nooca cusub ee fayraska. Rag hubaysan ayaa ilaa iyo 8 qof oo ku jiro ilmo yaro hal sano jira ka afduubay cusbitaalka ku yaala waqooyi galbeed dalka Nigeria xilli ay si joogta ah kooxaha wax afduubay ay u soo weerari jireen saldhig booliis oo u dhow, sida ay mas-uuliyiinta booliiska iyo weliba cusbitaalkuba sheegeen. Gobolka Kaduna ayaa waajahay mowjado afduub ah oo lagu dalbanayo madax furasho, kuwaasoo ay geysanayaan rag hubaysan. Zaria ayaa ahayd xarunta dhexe ee heer qaran ee xanuunada qaaxada iyo Juudaanka, ayaa si gaar ah uga dhacay afduubkan, iyadoo weerarkanina u haakii saddexaad ee cusbitaalkaasi lagu qaado. Weerarka oo dhacay saacadii hore ee aroornimadii Axaddii ayaa qaatay ilaa iyo saacad, sida ay wakaaladda wararka ee Reuters u sheegtay. Maryan Cabdirasaaq waafayeen u hadashay cusbitaalkaasi.
Booliiska Talyaaniga ayaa sheegay inay joojiyeen dhowr mashruuc oo aaladaha internetka loo isticmaalayo Yurub gudaheeda shahaadooyinka tallaalka COVID-19 ee muujinaya in qofku uu qaatay 2 dhibcood ee tallaalka si ay ugu socdaalaan. Kiiskan oo baaristiisa uu maamulayay xeerilaaliyaha dembiyada xogta internetka iyo aaladaha aan runta ahayn ee xafiiska Milan ayaa xaqiijiyey in 10,000 oo qof ay diyaar u ahaayeen inay iibsadaan shahaadooyinkaasi been abuurka ah, sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday xafiiska xeer ilaalinta. Warbixin umurtan ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha v o a ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Wadamada midooda Yurub ayaa Khamiistii soo saaray shahaado dijitaal ah oo muujinaysa dadka qaatay 2 tallaal ee COVID-19, taasoo u sahlaysa bulshada 72 waddan ee midooda ku bahoobay si ay isugu socdaalaan, maadaama uu fasaxyadii xilliga kulayluhu ay iminka uun bilowdeen. Dhaqaale badan ayaa Yurub iyo meelo badan oo caalamka ka mid ah kasoo geli jiray barnaamijyada dalxiiska. Socdaalkuna waxa uu ka mid ahaa meelaha ugu waaweyn ee xanuunka COVID-19 saameeyey caalamka oo dhan. Shahaadooyinkan oo kayd ahaan mobailka lagu qaadanayo ayaa aaladaasi muujinaysa in qofkani qaatay 2 tallaalba iyo in sidoo kale laga soo baaray xanuunka COVID-19 lagana waayey. Booliiska ayaa sheegay inay 10 aaladood oo howlahaasi lagu kala iibsanayay xanibeen, waxaanay ku xidhnaayeen xogta lagu kaydiyo aaladda internetka ee loo yaqaano the dark web. Aaladdan ayaa dadka u suurto gelinaysa inay la xidhiidhaan qofka iibinaya shahaadooyinkaasi, kadibna ugu soo diri kara telefoonka gacanta. Shukri Saciid oo ah wariye u shaqeysa wargeyska The Republic oo kasoo baxa dalka Talyaaniga ayaa wax ka weydiiyey kiisaskan.
Aabo waa run, qolyo biraadta informatika ah waxay gudaha u galeen website-kan laga sameeyo Green Baska oo COVID-19 oo EU-ga qaybta oo QR-da ku qoran tahay oo Talyaanigu u sameeyay app oo u sameeyay weeye Talyaanigu oo in laga soo degsado dadka oo COVID-19-ka maray process-kiisa oo istalaalay. Marka ayagu kaasay fog jiri ku sameeyeen dadaan istalaalin bay u sameeyeen iyadoo aan waqtigoodii la gaarin say iyagu sheegayaan lacag badanna waa ku qoreen oo waa ku iibiyeen oo adigu 150 euro gaarhaya dad fara badanna waa ka iibiyeen baa la yiri. Laakiin hadda arrintii waa laga dabategay, dadkiina codkiina waxba laga bedelay, dadkiina maaragtay hadda maxkamadayn iyo baaritaan baa ku socda. Marka arrintaasaa ka dhacday Talyaaniga oo ay EU-go dhanna saameyneysay.
Kooxduna lagu sheegay inay yihiin burcadda xogta internetka ayaa shahaadooyinka ku iminaya 110 euro ilaa iyo 130 euro ama ilaa iyo $150. Dad ayaana kasoo dalbaday wadamo ka baxsan Yurub. Ilaa inta iminka la xaqiijiyey 2500 qof ayaa iska diiwaan geliyay aaladahaasi internetka si ay xiriir ula sameeyaan burcadaasi, sida uu sheegay Gian Luca Beruti oo ah madaxa kiisaska la xiriira tuugada xogta internetka ee dalka Talyaaniga, gaar ahaan magaalada Milan. Booliisku ilaa iminka ma oga in wax la kala iibsaday, laakiin waxay sheegeen inay heleen shahaadooyinka COVID-19 oo been abuur ah oo muujinaya qaadashada labada dhibcood ee tallaalka, in qofka xanuunka laga waayay uuna socdaali karo. Haddii ay u suurto gasho kooxdana inay iibiyaan shahaadooyinkaasi, saameyn weyn ayay ku yeeranaysaa fiditaanka xanuunka COVID-19 sida ay qabaan xeeldheerayaasha caafimaadku. Dr Cabdirashiid Takkar oo ah dhaktar Soomaalida oo degan magaalada Leicester ayaana arintaasi isaguna qaba.
Arinta ah in dad ay samaystaan warqado bog ah oo sheegaya qofka inuu tallaaladii qaatay oo si ay garanaysaa ay wadhuuntaan inay istalaalaan dhibadan bay keeni kartaa. Waxa weeye dadkii inay dadkaas soo dhex galaan xanuunkii faafidiisa inay badato la kala garan waayo dadka istalaalaya dadkii kale, dhibtaasay keeni kartaa. Ujeedada dhanoo tallaalkuna waxa ahayd dadka dhan inuu tallaalku gaaro si xanuunkii loo kontrolo, ma garanaysaa, looga hortago. Annaga Soomaali ahaan wayna saameyn kartaa bulshadeena. Warar badan waxaad ka maqlaysaa tallaalkan waa khalad. Haddii marka ay warqadahaas bugta ay isticmaalaan oo ku dhoofaan oo magaranaysaa ay u suuro gasho, dhibay keeni kartaa in dadkii tallaalnaa dad aan la tallaalin oo xanuunkii magaranaysaa risku ah ay bulshada isdhex galaan oo sida xanuunkii bulshada ugu sii dhex jira ayay keeni kartaa. Marka waa arrin dhib keeni karta runtii haddaan wax laga qaban. Marka dadkeenana waxaa oran lahaa si duruuf kastoo jirta warqadahaas ha samaynina, ha samaysanina, hana isticmaalinina. Sharci ahaana dhibay keenaysaa, naftaadaana khiyaanaysaa. Waxa weeye tallaalaan lagu siin hadaa tiraahda waa laysii, dhib baa ka imaan karta.
Dowladda Talyaaniga ayaa uga digtay in qof kasta oo lagu arko shahaadooyinkaasi ha soo iibsado amaba ha ahaada iibiyahaba lagu soo oogi doono dambiyo ay ku mutaysan karaan ilaa 6 sannadood oo xadhig ah. Xilligan kulaylaha ayaa la filayaa in malaayiin qof u kala socdaalaan Yurub iyo meelo badan oo ku yaala caalamka, iyaga oo dadku isticmaali doonaan shahaadooyinkaasi laga siiyo goobaha ay tallaalka ka qaataan. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada doodii gaabneed waxayna la socodsiinaysaa Seenab Abuukar Maxamed.
Kulanti waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa dadaal xooggan ugu jirta sidii ay doorashada ugu qabsoomi lahayd Soomaaliya sanadkan gudihiisa, kadib markii ay dhowr goor doorashada dib ugu dhacday waqtigeeda. Waxaa la gudagalay hawsha doorashada iyadoo guddiyada doorashooyinka dalka heer federaal iyo heer dowlad goboleed ay shalay doorteen guddoomiyaha guddiga iyo ku-xigeenkiisa. Haddaba sida saxda ah jadwalka loo qorsheeyey, waxma ku suurta geli karaan mise waxaa imaan kara dib u dhac hor leh? Waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya يوسف محمود شيخ أحمد iyo Ahmed Maxamed Maxamud Ahmed Qordheere oo labaduba kamid ah dhalinyarada qoyahanada ee ku sugan Muqdisho waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Yusuf Maxamud
waxaan isleeyahay runtii jadwalka la soo saaray loogu talagalay in lagu dhameystiro ama doorashada lagu gudagalo boqolkiiba boqol waxaan isleeyahay in waqtigii loogu talagalay lagu gudageli karo oo lagu qaban karo howlaha muxuu ahaa guddigan loo idmaday oo ay horyaalo hadday tahay doorashadii gudoonka hadday tahay xildhibaanadii labada gole ilaa heer madaxweyne waa haddii si saxa ay u gudagalaan waa la qaban karayaan sidaan isleeyahay
Ahmed Maxamed Maxamud
waxaan qabaa in waqtigu uu cariiri yahay aysan kuna hirgeli karin waqtiga hadda loo asteeyey sababaha aan u sababaynayana waxaa ka mid a isjiidjiid badan baa meelo badan ka jira waxaa jirtaa in weli aan si hufnaan ah aan loo arrintaas muxuu ahaa tayishag aan la iskula haysan oo meelo qaarkood ay aada iyo aada ay uga jirto xagaldaac badan ay uga jirto oo ay ka mid tahay magaalada Beledweyne oo ay ka mid tahay magaalada Gedo oo sidii ay xaaladeeda weli u taagan tahay weli aan waxba ka soo aruurin sidaas darteed 10ka Oktoobar ma malaynayo in lagu qaban karo ugu dambeys madaxweynaha lagu soo dooran karo
haddii aan dib kugu soo laabto Yuusuf waad dhageysanaysaa Ahmed wuxuu ku dooday marka la eego waqtiga haray xaaladaha guud ahaan meelo badan oo gobolada dalka ka jira inaanay suurtagal ahayn jadwalka la soo saaray sida saxda ah inuu u hirgalo oo ay dhici karto dib u dhacyo inay yimaadaan adiga siduu ku doodaya ma ku muuqataa in taasi ay dhici karto
caqabadahaas uu sheegay xilli ay jireen waa jirtay laakiin hadda waxaan isleeyahay arrinta hadda Gedo uu carab ku dhuftay arrin hadda laga hadlay oo heshiiska ay ku jirtaa duqodob dhan oo arrinta Gedo ah oo ku saabsan arrinta sida loo xalinayo in guddi loo saaray arrinta magaalada Beledweyne hadday tahay hadda waxaan umaleynayaa maalinkii darad waxaa ku shiray golihii wasiirada oo maamulka Hirshabeelle wasiirka arrimaha gudaha meesha joogo marka uma maleynayo runtii meelahaas noocaas inay caqabado ka imaan karaan laakiin caqabadaha un waxaa waaye sida ay u maanajgareeyaan guddiga runtii oo lagu tuhmaa inay guddi hufnaan ah waxaana rajaynayaa arrimahaas oo dhan in laga gudbi doono oo si cadaalada iyo oo ay ku dheehan tahay hufnaan inay shaqooyinkooda u qabsan doonaan taymka loogu qabtayna inay muxuu ahaay ay ku qabtaan doorashooyinka labada gole iyo guddoonkooda iyo tan madaxweynaha intuba waa waqti runtii ku filanaa isleeyahay 4 bil waa 4 bil markii tan iyo jadwalkii marka la soo saaray waa 4 bil waynu ku qaban karaan insha allah
Ahmed waad dhageysanaysaa sida Yuusuf uu ka dhawaajiyey in dadaallo badan ay socdaan oo ay suurtagal tahay muddada hawshu inay ku fuli karto adiga ma ku muuqataa siduu Yuusuf qabo
walaal ima muuqato in waqtigaas wax lagu soo gabagabayn karo sababo ayse iigu muuqana waxa weeyaan heshiisyadii iyo waqtiyadii badnaa dibdhaca markasta uu ku imaanayay 3 biloodaa la qabtay dibdhac baa ku yimid doorashada waqtigeedii waxa lay labadi markii hore wayna waqtigeedii ku dhacday waqtigeedii waa ku dhici weyday waxay maraysaa 1 sano bay maraysaa waqtigeedii inuu dhici weydo doorashada waxa lay 6 casho ayaa lagu soo gabagabeynayaa dibay u dhacday haatan baa haddana 3 bilood oo kale lagu sii daray ma malaynayo in ay ku dhacayso waqtiga loo asteeyey sababaha jirana waxa weeyaan in weli xariga laysla haysto oo xarig jiid uu jiro oo gadaal layskaga dhagan yahay oo lays xagaldaacinayo oo meelaha qaarkood weli maartay ii sheeg aan laysku waafaqsanayn arrimahaas oo dhan markaan isku darsano waxaa noo muuqata in mar kaleeto ay dib u dhici karto
Yuusuf sida Ahmed uu qabo maadaama dhowr jeer hore doorashada dib u dhac uu ku yimi ma aragtaa in ay imaan karaan caqabado kale u baahdo in xal loo helo
caqabad waa imaan kartaa bini aadam waayo waxa la haayo runtii laakiin hadda waxaa daliil kuugu ah inay hawshi bilaabatay maalinkii shalay guddigii waxay doorteen guddoonkoodii waxay doorteen guddoomiye ku-xigeenadoodii iyo xukayntoodii doorteen taas waxay marag ka tahay ama cadeyn ay u tahay in hawshii si saxa loo gudagalay oo jadwalka ay rabaan inay iswaafajiyaan waqtiga ay haystaan iyo shaqada hortaalo. Waxaan rajaynayaa arrimahaas oo dhan runtii horey dilay waa usoo dhacay oo dib u dhaca hore usoo dhacay, laakiin tan waxaan u rajaynayaa tan inay tahay mid u dambeysay oo jadwalkii lasoo saaray iyo waxa jadwalkaas ku qoran oo doorashada ah inay iswaafajin doonaan. Horeyn way u ballanqaadeen, muxuu ahay calaamadahooda way muuqdaan oo shalay u dambeysay guddoonkoodii waa ay doorteen. Marka waa rajaynayna arrimahaas in aad loo xalin doono insha allah.
Waxaan siinayaa Axmed Maxamuud.
Waxa weeyaan waxaa ii muuqda 7-20 July oo la yidhi salantirada ayaa lasoo saarayaa aqalka sare in aysan suurtagal ahayn in dalka dhammaan ay ka soo baxdo, marka koowaad. Marka labaad waxa weeyaan golaha shacabka oo aada u ballaaran oo dhibaatooyin badan ay ka jiraan oo ergadi in la diyaariyo oo dhaqankii la diyaariyo waxaasoo dhan ay sugayaanna waqti dheer bay qaadan kartaa. Qabiilaadkii laftigiisiiba xarajiid iyo maaragtay iyo sheekolo walba meesheedii ay dagaal ula soo jeesatay, dadkii hore in maaragtay meesha laga saaro, dadka dambena dad cusub waji cusub ay yimaadaan, waxyaalahaasoo dhan waxay keenaysaa in dib arintaas dib u dhac inay timaado. Amnigiibaa jira oo meelo badan ayaa hadda amnigeeda soo xumaaday oo dhibaatooyin ay ka taagan yihiin. Sidaas darteed waxaan isleeyahay hawshaas hawl adag ayaa meeshaan sugaysa. Guddiga muxuu hatay ii sheeg doorashooyinka hawl adag baa u taalla. Inay ka bixi doonaan ma malaynayo waqtiga loogu talagalay inay uga bixi doonaan. ma sahlana isleeyahay inay uga bixi doonaan waqtiga loogu talagalay.
Hayii Yuusuf. Wallaahi horta Axmed caqabadaha uu ka dhawaajiyey caqabado oo iska basiida waayo. Hadda wuxuu ka dhawaajiyey arrinta aqalka sare. Golaha aqalka sare horta tiradoodu waa 54 mudane. Waxaad wax soo dooranayna waa baarlamaanada dowlad goboleedyada aad ay u fudud yihiin, kuwaas runtii maalmo uun ayay qaadan kartaa in lasoo doorto. Maxaa yeelay isteedka ugu badnaa hadda wuxuu leeyahay 11, kuwa kalena waxay wada leeyihiin 8 mudane ay leeyihiin, ay fududahay. Arrinta amniga horta caqabad guud ee wadanka ka jira waaye mid, laakiin ilaa hadda meelaha la calaamadeeyey oo dowlad goboleed walbo labada meele laga calaamadeeyey waa meelaha labada magaalo ee amni ahaan dowlad goboleedyadaas aada u fiican waaye. Markaa fiiristada Garoobe iyo Boosaaso, Jowhar iyo muxuu ahay Baydhabo iyo muxuu ahay Baraabe, meelaha amnigooda runtii aada looga taxadaray ee dowlad goboleedyadoodii madaxdooda ay degan yihiin caasimadahoodii ah waaye. Marka ma u malaynaya caqabad dhinacaas inay ka imaan doonto, caqabad amni dhinacaas inay ka imaan doonto ma malaynayo.
Haye Axmed
Yuusuf, walaal waxa weeyaan guud ahaan xaaladda dalka Soomaaliya ka jirta maanta wax la dhegeelsan kara ma ahan oo amni. Gobolka Hiiraan xiisadda adag ee ka taagan khaasatan beledweyne waa lala socdaa, waa la soconnaa. Guddigii gado loo xilsaaray weli wax rasmi ah oo xal ah oo ay ka keeneen ma ogin, oo maana wacnaha iisha inaysan jirin baan u malaynaynaa. Wixii ka dhacay magaalada Wasiil waad ogeydeen. Waxa weeyaan marka sidaas darteed waqtiga kooban ee loo cayimay doorashada waxaan qabaa in ay u baahan tahay in arrimahaas iyadoo aan la xallin oo aan laga geysan amni iyo dhaqaalo iyo waqti iyo joodi aan lagu bixin inaan si sahla lagu qaban karin, taas waan qabaa. Midda kaleeto waxa weeyaan amniga guud ee dalka waxa weeye sida uu yahay annagoo wada og ayaa haddana waxa weeyaan waxaa loo baahan yahay in meelaha ugu daran ee caqabaduhu hadda ka daagan yihiin in focuska la saaro dowladdu ay amnigeeda iyo maaragtay ii sheega xasilinteeda ay sugto. Markaas ka bacdi waxa weeyaan guddigu wax walba waa u sahlanaanayaan, wax badan bay qaban karayaan, laakiin waqtiga haddii sida hadda aan u jeedno ay horey uga dhaqaaqaan caqabado badan ayaa la soo gudboonaanaya.
Doorashadan waa doorashadii dadboneed oo 2016-kii aan hore usoo aragnay, iyadoo runtii nidaamkan ama qaabkaas uu nagu cusub yahay dadaallo badan oo la sameeyey awgeed waa lagu guuleystay. Inkastoo tabasho dadka baniaadamka aan laga weynin oo dadku ay tabanayaan, haddana shalay wixii qaldamay waxaa isleeyahay wax badanaa laga bartay. Maanta wixii shalay qaldamayna maanta inaysan laga qaldami doonin. Hadday tahay dhinac walba ama dhinaca transparency-ga cadaaladii hadday tahay, marka waxaan rajaynayaa noocaan shalay aan soo aragnay, shalay wixii naga qaldamayna inaysan maanta naga qaldami doonin, berrina aysan naga sii qaldami doonin, rajaynayaa insha allah.
Axmed gabagabada doodan isla soo gaarna adigoo soo koobay, maxaad xalku aragtaa si jadwalka la soo saaray waqtiga loo qorsheeyay doorashada ay ugu qabso?
Waxa weeyaan horta doorashadii dhacday 2016-kii iyo doorashadan waxbay ku kala bedelan yihiin. Waxay ku kala bedelan yihiin waxa weeyaan iyadoo doorasho dadban ay isla yihiin bay haddana waxay ku kala bedelan yihiin. Ergadii 2011-2001 waa laga dhigay, meeshii hal meel hal xarun wax lagu qabanayo doorashada lagu qabanahayay ama hal magaalo lagu qabanayana labaa laga dhigay. Annagoo maanta ka warqabna in magaalooyinka labalabada magaalo ay caqabado badan ka jirto oo dadkii aysan meelaha qaar aysan iswaafaqsanayn. Xukuumaddu waa in ay samaysaa walaal, waa inay dib heshiisiin meelaha u baahan, waa inay dib heshiisiin ka samayso, waa inay amni ka samayso, waa in xukuumaddu waa inay dhaliso meelaha qaar ay aada uga fiirsato.
Xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto, waxaa dooda ay kala qayb galay Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed iyo Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Qoordheere oo labaduba ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan Muqdisho. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doono dhegaystayaal sida iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Zeynab Abuukar Maxamed oo nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban.
Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha. Koobabka qaramada Yurub iyo kuwa qaramada Ameerika oo gabagabo maraya ayaa ciyaarahoodii wareega 16-ka toddobaadkan ay soo gabagaboobeen, islamarkaasina ciyaaraha semifinalka loo soo gudbay. Haddii aan ku hormaro koobka qaramada Ameerika ee loo yaqaano Koob Ameerika, ayaa caawa kulanka koowaad ciyaaraha semifinalka waxaa fooda isla gelaya xulalka qaranka ee Brazil iyo Peru. Brazil sanadkan waxay marti gelinaysaa koobka oo gurigeeda ayaa lagu qabanaya, waxaana si weyn loogu saadaalinayaa koobkan in ay ku qaadi karto gurigeeda maadaama xidigahoodu ay u dhageedhan yihiin, isla markaasina koobka ay Brazil marti gelinayso. Laakiin xulka qaranka ee Peru ayaa ah xul aan la dhayalsan karin oo laftiisa ay suuragal noqon karto in uu kasoo badin karo Brazil. Koobkan lagu loolamayo oo labadii kale u dambeysay uu ku guuleystay xulka qaranka ee Chile, isla markaasina uu Argentina kasoo adkaaday, ayaa xulka qaranka Argentina iyaguna sidaasi la mid ah ay haystaan fursad ay koobka ku qaadi karaan maadaama ciyaaraha semifinalka ay u soo gudbeen weliba 3 gool iyo waxba ay ugu soo baxeen oo ay kaga soo badiyeen xulka qaranka Ecuador. Waxaana kulankooda ciyaarta semifinalka ay Argentina la ciyaari doonaan xulka qaranka ee Colombia oo laftiisu ah xul qaran oo ciyaaraha semifinalka u soo gudbay kadib markii xulka qaranka Uruguay uu rigoorayaal uga soo adkaaday. Waxaana xulka qaranka Colombia iyo Argentina ay fooda isdari doonaan maalinta talaadada ah oo ku beegan Abrito. Dhinaca iyo qaramada Yurubna, xulka qaranka ee Ingiriiska ayaa markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 1996 waxay u soo baxeen ciyaaraha semifinalka kadib markii Ukraine 4 gool iyo waxba kaga soo adkaadeen. waxaana ciyaarta semifinalka oo ka dhacaysa garoonka Wembley oo koobkan lagu soo gabagabayn doono ay fooda isku doori doonaan xulka qaranka ee Denmark oo iyaguna 2 gool iyo hal kaga soo badiyey xulka qaranka ee Czech Republic. Denmark oo sanadkan wacdaro dhigaya islamarkaasina u muuqda xul qaran oo aan la loodin karin, islamarkaasina guulahoodu way kasoo bilowdeen kadib markii xidigoodii Ericsson uu garoonka ku dhex dhacay walow kulankaasi laga badiyey, haddana dardar ayay ka qaadeen oo kulamadii ka dambeeyey waa ay soo guuleysanayeen. Xulka qaranka Ingiriiska ayaa cabsi badan muujinaya oo uu ka cabsanayo xulka qaranka ee Denmark maadaama uu yahay xul qaran oo ay ka muuqato geesinimo gooni ah oo xulalka qaranka aan ka muuqanin, iyo weliba taageero gaara u muujinayaan xidigoodii dhaawacmay Ericsson oo dhammaantood u eg yihiin xidigo wada Ericsson. Dhinaca kale, ciyaarta semifinalka isla koobkan ayaa waxaa isku beegmay xulalka qaranka Spain iyo Talyaaniga oo dabcan laga filayo inay soo bandhigi doonaan ciyaar aada u qurux badan maadaama labadan dal intii uu tartanku socday ay soo bandhigayeen kubad heerkeedu aada u sarreeyo, islamarkaasina labadan kooxood koox waliba lagu tilmaamay inay tahay koox ku wanaagsan haysashada kubadda amaba banooniga. waxaana labadaasi dal ciddii soo badisaahay ay ciyaarta semifinalka tagi doontaa garoonka Wembley Stadium, waxaana suuragal ah Ingiriiska iyo Denmark cidii soo baxda in ay madaxa isla galaan. Haddaba la arki doonee halka uu koobkaasi aado iyo cidda ku guuleysata. Haatanna haddii aan jaleeco suuqa kala iibsiga ciyaartoyda, waxaa xusid mudan in kooxo fara badan oo qaaradaasi ay haatan shukaansi ugu jiraan sidii ay koox waliba ahay gurigeeda u keeni lahayd xidig ay kooxdooda halkii ay sanadkii hore joogtay kaga sara mariso. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaana leeyahay waxa ay doonaysaa inay iska iibiso ciyaaryahanka u ciyaara xulka qaranka ee Bosnia, islamarkaasina muddada dheer u ciyaarayay kooxda kubadda cagta Juventus. Ciyaaryahan Janic ayaa la filayaa inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur oo la leeyahay xidigan ay doonaysaa inay magaalada London keento. Ciyaaryahankan ayaa wuxuu ka mid yahay xidigaha kubadda wanaagsan lagu yaqaano ee qaaradda Yurub. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa waxa ay isku dayeysaa baa la leeyahay in ciyaaryahan Ben White oo ah difaaca kooxda kubadda cagta ee Brighton of Albion oo maalmahan Arsenal ay doonaysay in ay kala soo wareegto oo garoonka Stamford Bridge la keeno. Xidigii hore ee kooxda kubadda cagta ee Arsenal Patrick Vieira ayaa haatan waxa uu noqonayaa macalinka kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace. Waa markii ugu horreysay uu macalin ka noqdo waddanka Ingiriiska. Kooxda Crystal Palace oo ka dhinsan waddanka Ingiriiska ayaana Patrick Vieira waxa uu la galay heshiis gaaraya 3 sano oo uu kooxdaasi ku hoggaamin doono. Waagaag dhegeystayaal, barnaamijka Faaqadaada Ciyaaraha toddobaadkan inta ayaan kusoo koobayaa. Tan iyo kulan dambe waa Mascad oo idinla sida iyo nabadgelyo.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah kaalmaha heesaha aynu idiin hayno. idaacaddii hore dhegeystayaal oo idinla socodsiinayeen Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waa naga intaa. Waxaan idin leenahay nabadgelyo.